Vi kan ikke sidde her til juleaften, af Hanne Sindbæk, fortalte Morten Rønnelund. Prolog. Den rejsende. Der er noget, man skal forstå om Herman. Han var en metervare mand. Først og fremmest var han metervare mand. Nogle tror måske, det bare handlede om at måle nogle meter ud af de stofroller, som kunden pegede på. Men sådan var det slet ikke. Langt fra. Metervare var modevare, og moden var uregerlig. Den krævede, at metervaremanden havde næse for, hvad kunden ville have i morgen, og han skulle sørge for at have det på hylderne. Ellers var det bal snart forbi. Metervaremanden var nødt til at have de ypperste leverandører, og han skulle være hurtig for at få de bedste varer, og fræk for at få dem billigt. Han rejste gerne til verdens ende for at skaffe de varer, kunderne efterspurgte, og dem, de ville komme til at efterspørge. Enhver kunne sælge mælk, kartofler, stegepander og alt det andet, kunden havde brug for i sin hverdag. Men metervaren var det ekstra, det luksuriøse, der behøvede overtagelse. Manden bag disken skulle være i stand til at se direkte ind i kundens begær. Det krævede både hjerte og hjerne. Metervaremanden skulle også kunne sælge det, han allerede havde liggende på hylderne. Det var afgørende, at han mestrede de basale teknikker. At præsentere varen på en uimodståelig måde, og at finde den pris, kunden var villig til at betale. Det kunne Herman allerede som manufakturlærling. Det hørte med til en indbydende præsentation, at der var ryddeligt overalt. Stoffet måtte ikke ligge og slæbe hen ad gulvet. Varene af vores guld skulle blive en af Hermans faste vendinger. En metervaremand tålte ikke rod af nogen art. Det lærte han fra starten og indprintede alle omkring sig det resten af livet. Derfor er der den dag i dag en vane, man kan kende en dansk supermarkedsmedarbejder på. Når sådan en går gennem en forretning, kan han ikke lade være med at samle et stykke papir op, der ligger og flyder, rette en bunke bøger, der er kommet i uorden, eller samle det trøjeærme op, der hænger uden for udsalgskurven. Den refleks er direkte nedarvet fra Herman. Hermans verden udgik fra metervarerne, manufakturhandlen, som det hed i gamle dage, da Herman var dreng. Han blev ikke blot født til manufakturhandlen, men bogstaveligt talt i den. I lejligheden over farens butik i Søndergade i Aarhus. Det var den han, også i bogstavelig forstand, som læseren vil opdage, byggede sit imperium ovenpå. At være metervaremand indebar også, at man solgte elastik i metermål. Det var noget, der krævede moral, og her blev fårene skilt fra bukkene. Satsede man langsigtet på tilfredse kunder eller på en kortsigtet økonomisk gevinst? Herman var aldrig i tvivl. Han byggede videre på sin fars gode renommé, og han ville bygge stort. Herman havde titlen som administrerende direktør, og anså ikke sig selv for spor administrerende. Det var ikke fra kontoret, man ekspanderede virksomheden. Det var fra butikken, ude hos kunderne. For at huske sig selv på det, også da han blev kejser i dansk supermarked, gik Herman hele livet rundt med en stumpsnudet metervaresaks i lommen. Den mindede ham om, hvad han var der for. Kunderne. Der var meget, Herman ikke forstod. Kvinder og børn for eksempel. Men kunder, dem forstod han. Og forretning, det forstod han. Derfor blev forretningen hans liv. Og fordi forretningen var hans liv, blev det en meget succesfuld forretning. Og stor. Ja, faktisk enorm. Det er ikke alle i dag, der forstår, at der er en sammenhæng. Men det er der i hvert fald i Hermans tilfælde. Det må man forstå. Kapitel 1. De voksnes rækker. 1940'erne. Aarhus, 1946. Det er ham eller mig. Sådan. Nu havde han sagt det. Herman holdt vejret. Der var ingen, der talte til hans far på den måde. Sidst af alle ham selv. Kun kunder kunne slippe heldigt fra at hæve stemmen over for byens manufakturmatador. I Ferdinand Sallings verden var kunden konge, og sådan en modsag man ikke. For alle andre derimod var Ferdinand ene hersker. Farens ansigt fik en ildevarslende kulør, mens han stirrede stift på sin søn. Han sagde intet, og tavsheden gav spændingen en næsten fysisk form. Herman måtte minde sig selv om, at han gjorde det rigtige. Det var nu eller aldrig. Han kunne stadig nå at tage til Amerika og se, hvad han kunne udrette i mulighedernes land. Hvis han skulle satse alt på F. Sallings manufakturforretning, så skulle han i hvert fald ikke dirigeres rundt af en skide disponent. Desværre havde faren en alt for stor og i Hermans øjne helt ubegrundet tillid til disponenten og lod ham nærmest drive forretningen. Disponenten opførte sig, som om han ejede butikken og behandlede personalet efter sit eget forgodtbefindende. Lumpen var han også. Han var taget hele vejen fra Aarhus til Skodsborg i Nordsjælland for at besøge den store Ferdinand, der var på rekreation på kurstedet. Ved første øjekast en meget betænksom handling, men det havde intet at gøre med bekymring for Ferdinands liv og helbred. Det skyldtes ikke engang uopsættelige beslutninger i forbindelse med forretningen. Næ, disponenten havde simpelthen benyttet sig af Ferdinands svækkelse til at argumentere for en klækkelig lønforhøjelse. Havde man hørt så galt? Usmageligt, mente Herman, der nu som kun 27-årig stod her på farens kontor, rank, men rystende indeni, og udfordrede sin far. Der kunne ikke være nogen mellem kongen og kronprinsen. Han kunne ikke se sig selv kaste al sin energi ind i at opbygge forretningen, hvis der var nogen, hans far stolede mere på end ham. Hvis han skulle risikere noget, så skulle hans far også. Disponenten måtte ud. Hermans ubøjelighed kom bag på Ferdinand, men også han var klar over, at øjeblikket var afgørende. Disponenten havde været en uundværlig drivkraft i firmaet. Ja, han havde jo nærmest drevet det i perioder. Derfor var Ferdinand tilbøjelig til at se igennem fingre med det upassende besøg på Skodsborg. Måske disponenten oven i købet havde ret. Hans arbejdsbyrde og værdi for forretningen tilsagde måske en betydelig højere løn. Det var alt sammen lige meget nu, for selvom Ferdinand måske ikke kendte sin søn særlig godt, havde han handlet og forhandlet med mennesker hele sit liv. Han kunne se, når en beslutning var taget, og al videre forhandling ville være forgæves. Hvor uundværlig disponenten end var, så kunne han dog erstattes. Det kunne sønnen, arvingen, kronprinsen ikke. Som du vil, sagde Ferdinand. Herman var vendt hjem til Aarhus blot få måneder forinden. Da var det 10 år siden, han havde forladt sit barndomshjem for at gå i lære som manufakturhandler i Randers. Meget var forandret, og krigen havde sat sine spor, ikke mindst i midtbyen, hvor bomberne i krigens sidste måneder havde lavet voldsomme ødelæggelser. Aarhus Teater var hurtigt blevet genopbygget, mens sodsværtede nedbrændte bygninger i Nørregade, Rysgade, Frederiksgade og Guldsmedgade endnu stod som åbne sår. Tyskersympatisørernes terrorbomber i Guldsmedgade havde alene kostet 2 kvinder livet, og den uhyggelige byggetomt skulle stå som et uønsket minde om krigen i mange år frem, indtil Herman gjorde noget ved det. Heller ikke familielivet var, hvad det havde været. Hermans forældre var blevet skilt. Hvorfor var der ingen, der talte højt om, men moren havde i hvert fald ganske hurtigt giftet sig igen. Barndomshjemmet i Risgård var